Helo, croeso
i. Iwan,
go on. Ti eisiau dechrau? Iestyn, ti eisiau dechrau?
Ie, gyda gyflwyno ni gyd.
Helo, croeso i yn podpeth.
Ie. Yeah.
Ag efo fi, mae Iwan, Hywel ag Elin.
Ie. Yeah.
Ie. Yeah.
Helo.
Iwan dwi.
O, Iestyn dwi.
O, Iestyn ti. Iestyn Tain. Enw sydd ddim yn pun.
Ddim o gwbl.
Just enw normal.
Enw... normal.
Hollol normal. Ti'n fardd, ddeg i ddeud? Deg i ddeud?
Wel...
Meg i ddeud.
Mae'n siŵr bod yna rei yn dweud o ni.
Pam nes ti ddechrau barddo? Barddoni? Barddoniaeth?
Barddo. Mae'n gaiad y hyl. Barddo.
Pam nes ti ddechrau barddo?
Pam nes ti ddechrau barddi?
Barddi?
Ie, fe cam.
Hefyd e, mae Hywel ag Elin yn gynghannydd.
Ynddi, neis e.
Da dda.
Dyna pam dyn ni'n mynd allan o'n mynd.
Ie, o'n i'n meddwl.
O'n
i'n meddwl. O'n i'n sgwini lot o fatha rhyddiad o storys o bethau i ddechrau. A wedyn... Nes i jyst ddechrau sgwini cerddi achos mi'n ei lle amser, dwi'n gwir. Dyna y prif reswm eich achos mae'n ffast eich sgwini cerdd sy'n fatha... Season. Hwna di'r cael lli ar
ei Mae Iestyn yn agor i, beth gael fo, cyfrol, a mae'n dangos cerdd iddyn ni.
Un bach, bach, bach.
Mae'n dod allan allan.
Na. Os da chi eisiau copi, mae'n pimpint. Ia?
Mae'n pimpint. Dwi'n meddwl bod hwnna di'r llyfr hata sydd yn dod allan yn Gymraeg ers.
Da, heblaw llyfr o'r plant.
Ia. Ydy o'n addas i plant?
Waw. Wel, dwi'n siŵr, does am reigin efo de. Mae'na, twyd, mae'na bethau awgrymol yn allan, ond... Na, mae'n siŵr.
Fytha, ti'n noeth yn rei cerddi.
Dwi'n be?
Ti'n noethu.
Dwi'n di noethu fe.
Ond,
mae'na gerddi serch yna, ond dyn nhw'n fatha yn gignoeth ac yn...
Na.
Sa'n llenni ar y byd.
Mae'n suitable for family viewing. Mae'n o.
Fatha, it's a collection di cyfro a, so be di'r un gyntaf, fatha cerdd gyntaf nes di sgwini fatha, sydd yr un mwyaf bian yn dy bwyd yn hwnna.
Mae bob cerdd rhwng 2015 a 2017 yn hwnna a mae'r un gynhara yn Iona o 2015
a faint o, be sa oed chdi oedd gyna? Pan ysdim gael o'n hynna?
Hwna fydd y gyfrol nesa.
Dwi am amlwg yn cymryd.
Ond y peth oedd, mae'n 5 mlynedd os bydd eisiau gwneud rhywbeth eto, bydd e gobeithio os dwi'n... Wel, y plan ydi yw gwella yna. So, fydd y pethau sydd yn hwn ddim yn gwneud y gyfrol nesa. Ond maen nhw dal... Os dwi'n pobl eisiau darllen nhw, maen nhw hyddi gallu gwneud yma. Allan nhw os da, jyst dweud na, maen nhw'n rubbish, anyway.
Faint o pethau yn y llyfr yna sydd yn... gyfrifol am gadar neu coron neu beth rhaid.
Tri. So mae lot o'r cerddi jyst yn bethau dwi wedi sgwennu beth bynnag ddim ar gyfer cystadleuaeth am bethau. Os mae pethau ti'n sgwennu cystadleuaeth yn gallu bod yn bach yn anaturiol ac yn... Ti'n bach os ti'n neud o'i ffitio rhyw destyn o'r beth.
Ie, dwi'n bo. So mae cystadleuaeth yn gweithio. So pwy ti'n cystadlu'n erbyn?
Pobl eraill sy'n sgwennu cerddi.
Ah, ie.
Yn mynd ffordd, ti'n cael testyn. So, ida, mae yna un ar unrhyw fatha testyn oedd gwawr.
Testyn Iestyn.
Testyn Iestyn.
Oh, God.
Mae Iestyn efo'i ben yn ei ddwa. Ie, so mae yna un fatha cerdd ar unrhyw gwawr. Ac hwnna, mae'n ffordd sy'n cael rhywbeth fatha misod ymlaen llaw. A mae'n dweud... cerdd ar y testyn gwawr a ti'n sgwynnu fel am y dyddiad cael a falle wedi bod yn fi'n edrych allan o a...
Mae gwawr yn enw person
ni? Mae'n gallu bod, ond dim cerdd am hogan o'n gwawr oedd o.
A, oce.
Na hogan o'n gwawr chyth.
Ond gwawr oedd yr testyn?
Ie.
A nes di ennill?
Do.
Do? A gysgadar?
Do.
Oh, cool.
Sut gadar ydw?
Oedd o'n un, wel, oedd o'n un mwyaf, oedd o'n steddfod ffermr ifanc Cymru oedd o.
Ti ffarm o?
Dwi ddim dod o ffarm.
Na, na, dwi'n olyna.
Ti'n ei ti ffarm hefyd.
Ti'n ffermr, ti'n ffarm.
A dwi'n Gymru hefyd. Dwi'n dod o Gymru. So, mae ffermr ifanc Cymru.
Ti'n cael boxes nhw i gyd.
Ideal.
So, fatha mae ysteddfodau, dwi'n gwybod lot amdan ysteddfodau, ond fatha mae rei y Young Farmers ma, maen nhw eitha hiliol yn di, o beth di dar?
Wel, hwnna'r amod, mae'n gerdd o'r nadwy yn y gyfrol yma, mae'n just wachos amod y gystadliaeth ydi bod chi'n gorau bod mor hiliol a ffos.
Ie,
o'n i'n dweud. Dyna sy'n byw'n beirniadu fo, diolch o'ch just yn gerdd am, jyst yn gorau bod yn hatio. Mi o'n ar yw ffys cwpl fynyddoedd yn ôl, bod na ryw ddeiawd ddoniol, dwi'n abod fo, eich
Oedden nhw'n gwisgo lampshirt ar eu pennau.
Oedden nhw, oedd.
A mynd ching-chong o'r ffer.
Oedden.
Ie, dwi'n am ond, rydyn nhw. Ta, diolch.
Wel, dwi'n gwybod.
Comedy subjective. Mae pobl
di ffindio'n gweld ar. Ond oedd esbrydwch chi'n cael fod ar 200 cwyn o'r allan i'n byth gwirio fo.
Mae'n o'n fa.
Ie, mae'n o'n lot.
Mae'n
o'n lot.
Mwyaf, fatha mae'r lle, dwi'n gweithio ar y lle, mae hwnna wedi cael cwynion, ond fel arfer mae'n jyst dda un pub penod, ti'n gwybod?
Dwi'n siŵr, efallai bod fi'n tynnu ffaith allan o ddim byd yma, ond dwi'n siŵr na ti'n fydda 200, ti'n gwybod?
Sa hynna...
Fawr o gwynion.
Sa hynna yn dda?
Ond,
Fyso, na, beth fel di, fatha, os ti'n gallu...
Os pobl yn siarad yn dda, no?
Os ti'n gallu cael ymateb lle mae pobl mor angerddol ac i ffonio yn y gyrru e-bos neu beth rhaeg i esbydraeg i cwyno, ti'n rhywbeth yn ei ond.
Ond beth yn ffynnu, nath nhw ennill y flwyddyn wedyn hefyd, a fe'r un dau boi, ac nath nhw'n ei deo donio fatha dau boi yn jail, cos oedden nhw wedi cael ei wneud yn jail, achos bod nhw'n racist.
Ah, awesome.
Mae'n
self-awareness, yna, ti'n meddwl. Dwi'n meddwl bod yr ymgrifol, achos dwi'n... Oedd o'n dod o le, dwi'n meddwl. Oedd o'n
dod o le, ignorant, chwaith, dwi'n meddwl, dwi'n siŵr bod pethau lot gwaith i bod ar Noson Lawen yn yr early
90s. Definitely.
Ond ti'n mynd boi teledu yna? Ti'n mynd
gresio'n boi teledu. No, nes i gael yn magu, mae'n cartre heb teledu.
Ar ffarm?
Ar ffarm. Dwi'n byw mewn ogon, mae pobl yn cymryd achos bod gen i ddim teledu bod fi'n byw ar ffarm bod ni ddim yn fod trydan chwaith a bod ni'n fatha mynd drwy mewn ceffel a troll. So ddim yn wir, mae'n just dewis pyd y cael teledu oedd.
Ah, ie.
Dwi'n byw na'n syniad.
Felly...
Dwi'n lycur syniad o...
O'n i'n gael tylu yn lloft fi. Os o'n gwybod am et fi, o'n tylu yn lloft, dwi'n gwybod na, dwi'n gael. Ie. Treulu amser efo'r teulu, hyd yn oed os ti'n gwaethe'r teulu.
Nath o weithio?
Ie, gynnu fi dal yn teulu'n cyfft.
Ie, ond ti'n ffrindio efo'r teulu chdi?
Na.
Dwi'n cofio siarad yn rhoi, mae gennym ni ffrindiau sy'n rhedeg cwmni tai gwylio, a oedd na bobl wedi rhoi cwyn iddyn nhw yn dweud, fatha, why wasn't there a teulu in every room? How is my little girl supposed to sleep if she doesn't have a telly in the room? I got this wrong, I thought.
Jesus.
My question, I thought, beth, sydd angen teledu er mwyn cysgu, ta?
Dyna, ie, dyna fe'n yna'n
ridiculous. Dyna, mi'n yn ddibyniau llwyr ar...
Hmm.
Odd.
Dwi'n abo lot o bobl sy'n grant ar y podcast yma i actually helpu nhw'n mynd i gysgu.
Go iawn. Wel...
Dwi'n gwybod beth mae'n adeud o.
Dwi'n efo lot o bobl sy'n gwrando ar podcast sy'n gyffredinol i fynd i gysgu chi. Mae'n rhywbeth. Ond, ie, dwi'n byw mewn teulu efo teledu fan, ond dwi'n cael llawer gyfle i watcha teledu. Ond dwi'n watcha fatha episodes byr o bethau.
Mmm. Ti'n Netflix?
Mae gennym Netflix yn teulu yn abe.
Mmm. Be ti'n gwatcha? Be ti'n bingio?
Be dwi'n bingio? Rick and Morty.
Ah, Rick and Morty'n glas.
Yndi. Dwi'n bingio Breaking Bad.
Ie?
Ti'n maen am... Breaking Bad yn rhywbeth mae bob wy gyda'r gweld.
Wel, hynna ydy'r dau cyfres ti angen gweld. Y blaen mynd, mae'n teulu rybysh.
Nes i watch... Ti'n meddwl cwl, ond ein... Mae'n ein... Actually, dwi'n di watcha dwi'n dweud o'r ond mae'na gyfres newydd yn o Designated Survivor. A mae boi ma sydd fatha...
O ie, amdan fatha White House,
ie. Ie, wel, pan mae'r State of Union a mae bob politician yn America fatha efo'i gilydd yn un lle, mae nhw'n gorfod rhoi un boi tu allan rhag ofn i fod ddigwydd. A mae'r action ddigwydd lle mae'r adeilad jyst yn cael ei bomio am y bob politician yma arw. A mae boi ma'n instantly yn arlywydd America. A just boi oedd ar fatha ryw bwyllgor fatha planetai a pethau. Ond mae'n serious, mae'n serious. Dim fatha comedy, mae'n dda. Dwi'n joio dda.
Swn i'n werth i watch it, really. Mae'n concept, e.
Clas. So...
Be ydych chi'n neud i entertainio chi'n an ar y ffarm?
Oh, yeah.
Heb dyledu.
So pan pobl yn gofyn peth dweud peth, oh yeah, if you don't have a telly, what do all the sofas point at? O'n i'n darllen lot, da. A mae gen i Dan, dyna lle mae'r cadeirion pwyntio. O'n i'n darllen, ac o'n i'n... So mae gen i'r wea, felly, so dim ond, os o'n eisiau wetio rhywbeth, o'n gallu wetio rhywbeth, jyst dod o ddim yna yn bresenoldeb drwy amser. So dwi heb dyfu fyny efo'r holl... Brwch, lle dwi'n just i gael y pethau mis o.
Ti'n meddwl bod yna di helpu chdi fod yn fardd?
Na, dwi'n meddwl bod o'n fatha effeithio yn eill ffordd na'r llall, dwi'n just...
Just y ffaith bod chdi di darllen mwy, ti'n meddwl?
Ie, bosib.
Na, mwy o dyluad allan.
Ond eto, mae'r pobl credig, eto, di pawb credigol ddim efo tyli.
Wel, na, di, wrth gwrs. Dwi'n meddwl fatha...
Dwi'n gwybod os dwi'n gynnig fanaeth. Ond dwi'n teimlo bod fi wedi colli allan, dwi, llyfr.
Na,
So, be oeddech chi'n ddarllen ar y ffordd?
Be oeddech chi'n ddarllen ar y ffordd? Lot o lyfr Saesneg ddechrau, cos dwi'n gael bel adro, achos oedd yn ymwneud â'r Saesneg. Nes i ddarllen lot o fydda clysurwan yn Saesneg yn ifan gyfn. Ond dwi'n jyst yn ddarllen stwff Cymraeg, a dwi wir angen ail ddechrau ddarllen bel y Saesneg. Achos bod fi'n gwneud Cymraeg yn brifysgol, dwi'n teddu jyst yn ymwneud â'r Cymraeg. Ond
mae
dda cael beth mwy iawn.
Bych chi'n gorod ar bethau gradd dyladd. Cos o'n i'n darllen, mon pethau Saesneg, o'n i'n darllen edd plyser per un coleg.
Ie.
Achos bod fi'n teimlo bod fi'n cael overload Cymraeg, oedd e.
Ie, ti'n gwbod, dwi wedi dechrau mynthig ar gyfer union bwpas yna. Mae'r hogan, wel un o'r genod sy'n byw fi, mae hi'n neud Saesneg llen, so mae hi fel lot o lyfrau cyfrau Saesneg, so dwi'n dwy'n hynny gen i gael yn bach o late relief o'r holl Gymraeg.
Wyt ti'n meddwl sgwini nofel?
Do, ond dwi'n disgwennu llawer o'r ryddiaeth ers y blwyddyn. So, pan mys i ennill coron stafod yr eraill llynedd, oedd hwnna am ryddiaeth, a dwi'n disgwennu dim byd ryddiaeth ar ôl hynna. Eblam cwpl o ddarnau lle micro. Ond cerddi, dim di bod ers blwyddyn, achos... Wel, jyst achos dyna, oedd y demand yna dwi wedi cael yn hawlu i wneud, dwi wedi bod o fath o band o mis Radio Cymru a falle. Ac... Os ni'n cael dydalu i wneud o, dyna sy'n wneud.
Sut brofiad oedd yna?
Ie, be di Bardd y Mis?
Bardd y Mis.
Ie, mae'n cael ei... Mae'n cael ei hyrwyddo'n reit wael. Dwi'n gwybod faint o bobl sy'n ymwybodol amdano fo. Nes i drio plygio fo lot ar y wea, felly. Ond yr amlwg mond y Mis pobl oedd yn dilyn fi oedd hynna'n gallu. Ond ie, mae'n efo Bardd gwahanol bob mis. Margaret Tudor sy'n awan. Ti jyst yn sgwennu cerfin ymatab i bethau gwahanol. Maen nhw'n gofyn i chdi, o, nid i... Sgwini cerdd am hwn ar gyfer rhaglen. Nes i wneud fatha cerdd i... So oedd Geraint Jarman cael yr gwopr yna, fatha 40 mlynedd cyfraniad oes. Nes i sgwini cerdd iddo fo fatha ar gyfer hwnna. Rhyw bethau fel o.
Mae hwnna.
Oedd rhyw resident poet, lle da. Sydd jyst... A mae hwnna'n brofiad eithaf, cys dyna o beirdd yn arfer wneud e, fatha bod yna i sgwini cerdd i bobl a cael ei talu i wneud. Swyddogaeth cymdeithasol yn hytrach na beth unig lle mae boi jyst yn sgwennu cerddi am genod o fe.
A chdi gael dy dalu am yna?
O?
Clas.
O, yn gret.
Ydy rhywun yn lle trio?
Dim tri, ond yn ymwneud yn dod ato fi a gofyn.
O, ac o. Ydy
rhywun yn gallu trio?
Poets from a line.
Bar the mis o'r ydy cymryd. Iwan bits. Ie. Na, dyn nhw'n mynd i gwneud. So, fatha... Os ydych chi'n gael sgwennu nofel o'n beth efo, beth o?
Waw! Dwi'n gwybod, sgan i ddim cynllun nofel ymhen o gwbl. So beth swn i yn lle gwneud ydy wneud nofel, ti'n gwybod fatha Dungeons & Dragons? Fatha wneud yn fel ac Cymraeg, achos dos o ddim fatha, mae'na bwlch masif fan'na dos am un. Ond dwi'n gwybod mae'n bobl sy'n prynu, achos mae'n geeks sy'n prynu llyfrau fel efallai. Ond dwi'n gwybod. So da o'n cool, sa?
Ti'n gael dahi ar fans oed.
Efo pobl, efo fatha cymeriadau chwedlonol Cymraeg, fatha Dreigia, a fatha Brain Arthur, a fatha. Dim, mae'n amlwg a gwachod a...
Be, mwy fel gêm, ti'n fel?
Ie. Dim jyst fatha aml ddewis, lle ti'n dweud, os ti'n neud hyn troi, ond dyn lle ti'n atrin fatha ymlad yn erbyn.
Ie, achos mae Dungeons & Dragons, ti'n creu cymeriad y hyn, a ti'n jyst... Ond mae nhw'n peintio'r byd i chdi. So then ti'n sort of role-player dy ffaf trwy'r byd yna sydd wedi cael ei peintio i chdi.
Nes i ddechrau sgwennu'n pan ma'n i fatha 13 a mae'n dal gen i fe'r cyfrifiadur fel ond...
Is publisher fe?
Mae'n sens ar y funud, cys ti'n jyst yn gorffan yn gael. Mae'n nodig yma, ti'n gorfod fe fatha diagram i neud siw bod chdi ddim yn... Cys bod gen ti gymaint opsiynau
a
ffyrdd mae'r stori'n gallu mynd. Mae'n hawdd colli trac o lle mae'n bod dim yn mynd.
Na glas.
Ond, ie, dwi'n meddwl, mae hwnna'n rhywbeth sy'n gwneud rhyw ddyn. Mae'n od, achos dwi'n mynd yn oed yn fatha teip o berson sy'n chwarae Dungeons & Dragons, rili.
Na.
Mae'n fysio'n meddwl, sy'n rhywbeth cool i ddweud efo fatha cymeriad, fatha... Mae'n gwneud yn gymaint fatha mytholeg a falle yng Nghymru. Mae'n...
Cos o'na ni... Dwi'n meddwl o'na ni rhaglen eitha difyr oed, fatha o ochr teledu, sy'ch chi'n gallu gael criw, ti'n gwybod, a fatha gwestai ar bosos, a bod nhw'n chwarae'r gêm a
yeah.
mewn deg rhan o beth a wedyn mae hwnna hefyd yn hyrwyddo'r llyfr. Ie, nawr ni'n neud na ddigwydd. Ie,
nawr
ni'n neud na ddigwydd.
We have the clout.
Ie, ti'n neud beth o'r snesa?
Dwi'n Iwerddon.
Ah,
wel, wrthos.
Be ti'n gael neud yn Iwerddon?
Sash.
Just Sash?
Wel,
mae'n geltaidd. A dwi'n mynd efo, dwi'n mynd efo ffrindiau fi sydd ma. Gwyl ag allai yna'n cysnodlu. Dwi'n sy'n hopio fan y fan a mynd efo'n... A dwi'n mynd ar ffidio lyd, cys mae'n siŵr gan bod yn werddon, mae'n siŵr cae jan sy'n chael ffidio.
Mae'n Carlo.
Carlo.
Mae'n siŵr yn all hwnna.
Dyla.
Ydy hwnna obath yn efo Canu Gymru?
O, mae'r pobol sy'n ennill Canu Gymru yn cael canu...
Mae'n nhw'n neud cysnodluaeth, ond apparently mae'n fath diodd un yn massive thing yna. Mae'n nhw'n neud gymaint mewn neuad bach y pafli.
Ie, mae'n nhw'n neud o swnio'n thrwy o variety performance ni.
O, dwi'n ddim.
Ti ddim yn cari Gymru, fatha bod chdi ddim yn eich Brit, ti'n gael talent, ti'n gael. Dwi'n mil o benna, ti'n gael mynd i werddon.
Mae'n nhw'n neud. 5,000 yn ni, dwi'n difaru rhaid
e'n stoed o bod chi'n awr. Ti wedi trio?
Na, dwi'n rhaid. Dyna di peth, achos dwi'n gwybod, dwi'n waith na lot o bobl am slitio pethau Twitter hefyd. Dwi'n neud tweets achos mae'n gallu bod mach yn joc, dwi. Ond eto, os dwi'n cystallu, dwi'n fatha gyrraedd agor fy hun i'r holl abuse na, dwi.
Gwyn, ie.
Ond mae'r pres o 5,000 o bynna. Mae'n sbrys o'ch
llunio. Swn i'n mynd i gael fatha noson o abuse ar y Twitter am 5,000.
Oh, yeah. Dim, mae hyn yn obviously, os fwy sa'ch chi'n ennill.
Ie, ti angen nabod pobl y Sir Fôn, rili, i allu
pwysio'r bod. Pwysio'r bod, dros dyn nhw. Wel, efallai dyna fydde'n neud os o'r steddfod lenni, jyst canfas
o bobl. Ie, mae'n
statu fydde'n nesaf.
Good call.
Can i gymryd?
Neu efallai mae'n jyst prynu bwthyn yn Sir Fôn, a jyst dweud yn dod o'na.
Ie.
Drws nesaf ar fwy.
Ie. Ie. Drws nesaf ar fwy. Ie. Ti'n tyfo beth am bwcd yn steddfod?
Oes.
Fysir? Fysos? Ta.
Do. Mae beth am dod i fewn yn sylfach. Rhwng y barddomniaeth a'r music, felly. Mwy o fanylion yn fydden, mwy siwr.
Caffa maes bi?
Na.
Na.
Ti gwerin. Ti gwerin gallu.
Na, dwi'n gael chwara caffa maes bi, dwi'n excited. Ond dwi'n chwara.
Na, ti just yn bwki.
No, llawi fyny, o rang y tang.
O chlu o, mae nhw'n talu mwy i bobl caffa maes bi na ti gwerin. Er mae yr un pot ma'n dod.
Dwi'n gael fan halen byd.
Ti'n gael fan halen byd?
Na.
Felly, mae jyst yn fatha pwy bynnag sydd fwy a unfod yn y.
Fo allai, ie.
Dwi'n meddwl os y braf
fi. Dwi'n meddwl bod, dyn nhw'n misio fi, obviously, mae'n jyst gareth yn di. So, os ni'n cico ffasio yn y deud, ti'n gwybod, dwi'n siwpres, mynd. Dwi'n meddwl, swn nhw'n troi rond a jyst deud, wel, nhw'n jyst gael puppet, a wedyn gydol mei fod yn y llawi fan i'r rangatang.
Ie, gydol mei fe law fan i'r rangatang.
Ie, wel, mae rhywun yn gallu ych yn di.
Ond mae o'n eitha yn... Fytha, sa'ch chi'n clywed yn siarad o'n maer, ydy troi yn o'n bach o cult fi gyrra. Dwi'n meddwl bod rhaid i chdi gael lle i siarad yma.
Ne, ella.
Ne, mae'n o'n fyd, ie.
So, ti'n cystadlu yn ystafod?
Wel...
Dwi'n gwybod, sori. Dwi ddim di danfod dim byd llenyddol i fewn, na dwi ddim ewan. Clirio fe nhw'n syth. Ni welwch fi'n codi yn y pavilion.
Pryd mae dyddiau cae?
Dyddiau cae di bod.
Bod, o.
Wel, y bydd ar sgwennu.
Dwi'n rhi hwyr.
Wyt. Wyt, mae'n ei ofyn.
So, beth yw'r broses?
O, beth.
Wel, ti di, fatha, Mae urdd i pobl ifanc, ni. Wedyn mae'n steddod i pobl hen.
Wel, dim i pobl hen. Sa'ch chi'n dal... Y beth ydy, sa'ch chi'n gallu... Ti'n gallu cystadlu yn genedlaethol pe bynnag ti isio. Cos, swn i'n lyfio gael drwy'n ennill fatha genedlaethol a wedi'n mynd â genedlaethol wedyn. So, mae'n cool, cos fatha... Sa'ch chi'n profi wedyn bod...
So, dwi'n gorau rwy'n deg oed yn...
So, mae'n cool, fatha. Dwi'n mynd debygol o ddigwydd, ond...
Pam! So, mae'n cool.
Bo? Ella bo'na, oedd yw child prodigy rola.
O ie, pan mae'n chdi 13, oedd chdi'n sgwyddol.
O don i ddim pan mae'n 13, oedd yw'n neill sgwyddoda.
Na, ond oedd chdi yn fatha revampio Dungeons & Dragons yn Gymraeg.
On.
Ella sa chdi di, sa rhywun di glirio chdi, os ti jyst roi hwn i mewn i fanna, sgwyddol, erbyn y closing desk.
Mae, achos dwi, a dweud y gwir, mae hyn yn bwynt da, achos yn yr urdd. Mae cystadleuaeth y gadar ar y goron yn blwyddyn 10 a dan 25 oed. Pam bod chi'n cael cystadleuaeth y gadar cyn... Pam ddwys am jyst bod yn dan 25 oed? Dwi'n meddwl jyst i safio embaras os di fatha big boys barodol jyst fatha yn cael eu curo gan rwy'n fatha 13 oed. Mm. Ond pam ddwys yna bod yn bosib so'n clas o'r ddigwyd? Neu,
stopping kids 6 oed yr un pethau.
Wel, mae hynna bwyd tebyn sy'n dweud. Cafwyd 160 ymgais am y gadar lenni. Rhaid i ystyru...
Hynna di peth arall o fatha efo eisteddfoda lleol. Mae'r rhieni'n involved lot yn di. T'w gwybod ddol, fatha, os oes...
Mae'n pwysiad,
ynddi. Ia, os oes a cystadleuad...
O, pwysi stedd o mums.
Os oes a cystadleuad cael, ddol, ba, ti'n gwybod bod y mam neu dad wedi gael gofod, t'w gwybod? Ti'n gallu just deud,
ie. Ie, gwir, ie.
O, ie, pum poed y ti wedi gwneud, fatha, mural o... Na, ddol, ti'n gwybod, mam dad chdi, ie. T'w gwybod ddol. So, ella sy'n yna'n digwydd, ella sy'ch chi'n gael, fatha...
Ma, nath o digwydd yn steddfod rwy'n gol, wedi. Hwna un person di danfon cerdd ei fewn o dal efo track changes tutor nhw. So, oedd y biner jyst yn gallu gweld, fatha, bod y tutor di rhaid i'r sylwada.
Wel...
Ond eithaf, pan ti'n meddwl peth, sy'n byd yn stopio rhywun yna, jyst fatha... Os dyn nhw'n try track changes off, fatha, mwna.
Ia, ond ma...
Fel dwi'n sbio ni, mae'n iawn, fatha, i fi, hyn, balans ydi, dwi'n meddwl bod o'n iawn cael rhywun jyst i sbio drosto fo, jyst i fatha, os yna gom bod yna wbath rili amlwg yn fatha nid allan, lle.
Ia.
Ond mae'na lein, lle fatha...
Bwyr i'n sgwini o'i gich,
dwi. Ia.
Wel, efo fatha nodiadau gyna tiwtso neu fatha, ella bod hynna, ti'n gwybod o, fatha, mae cerdd yn gallu bod wbath, ynddi? Ella sa chdi gallu taflu, dipyn o... Sa chdi gallu sgwennu fo efo nodiadau fel rhan
o... Waw, ie, fysa chdi.
Waw.
Ie.
Fytha yw genre newydd hollol, dde.
Ie, wel, ie, ie.
A wedyn pan maen nhw'n dweud, galwch allan, so dda, well, hang on, fi ydi...
Ie, fi ydi tiwtor a fi ydi'r... Ie. Hwna di just, hwna di'r eid, hwna di'r eigor, yn ffwrdd. Ie, sa chdi ddim boeth o clyfar efo beth. Ne, ddim, achos y pobol
ti sbio fo. Hefyd, mae'n gallu bod, mae tiwtor yn gallu bod a spoilio gwaith. Yn edrych, fatha plant ifanc, dwi'n teimlo, mae gen plant ifanc, fatha dychymig mor fyw, anyway. Weithiau mae tiwtor yn ddiddorol am hwnna'n sili, yn gallu fatha spoilio gwaith. Fatha pam ddws yn ymwneud danfon y fewn yn ffres ag yn llawn o...
Ne, mae'n rwaniaeth rhwng quality control, just spoilio fath.
So, ti'n chwarae ffidil?
Do.
Gan hap y trwpas, couple of gigs yn steddod yn dod i fyny.
Oes, mae gen ni chydig beth acwstig oedd, mae gen ni gig, wel, dim gig lansio, cos mae gen ni daith lansio album dechrau gorffennaf, mwy i ddod yn fydden, a fanylion am hynna, ond mae gen ni gig, kind of gig lansio, lle fydden ni chwarae'r album ar ei hyd, yn Tŷ Gwerin am bimp nos Wenar, so, ysteddfod, so, ie.
So, fatha, efo Petropa, sy'n nath hwnna ddechrau, pwy nath...
Wel, do'n i'n mynd o fe ddechrau, oedd o just yn fatha... Dau fet, Will a Ronald yn chwarae a fath o covers a bethau ddechrau. Just fo'r gitar a Ronald drums.
Covers.
A wedyn nes i ymyn ofyn o, a nes i ddechrau fatha rhaid sticio pethau gwerinol i fewn i'r set. A wedyn nath ni gael basydd. A mae'n gwpl o fatha newidiadau di bod yn y lein o person yna. Ond, ie, fel Petrobas, da ni ers tair mlynedd.
Ti sgwennu dipyn o geiriau i Petrobas a ti'n mynd gael?
Yndw, Wel, mae'r album i gyd yn gan eion greiddiol, hwn. So mae o'n llai gwerinol na pethau mae pobl wedi gweld y blaen, lle. Ond mae dylanwad gwerinol yna. Ond mae sgwini gyr a can, mae hanol eion i sgwini cerdd, hefyd. Dwi wedi ffeindio.
Be di gwenedd?
Y pethau fe cerdd ydi, ti'n gallu bod yn bach yn gymlaeth, achos mae pobl yn gallu pori nôl a fatha ffeind y gwahanol ystyron, ond efo can, ti'n gorfod bod yn uniongyrchol a cael o tro cyntaf, cos mae can jyst yn pasio, ti'n gallu fatha. Ti yn gallu rewindio, ond dim os di ar fatha radio neu fath, mae'n gorfod hitio rhywun, mae wbath ohono mae'n gorfod hitio rhywun sydd.
Dwi'n meddwl ti'n gorfod gael y hooks a repetition o beth yna hefyd.
Ie, achos mae gorfod dael adrodd mewn car yn gallu bod yn bori, ond mae'n gallu rewindio. Mae mwy ohono fe mewn can.
Ie, yn bynd o'n te.
Ti di sgwini fatha car, a dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl, na i jyst repeatio hwnna a jyst gael mewn can.
Mae yna un o'r cynnion ar yr EP nath ni'n neud yn 2015. Oedd hwnna fod yn gardd. Nes i ddechrau sgwini cerdd, a thaf orffa mynd o'r can. So mae'n gallu digwydd. Ond mae'r cynnion i gyd wedi sgwini ar gyfer album yn wedi cael ei sgwini fel cynnion. A fi nes dyna fo gitar neu be bynnag yn sgwini nhw. A gynnydd mewn sicr yn pryd.
Chdi nath sgwini'r geiriau gyd i'r album?
So mae'na ddeg can o'r album. Mae'na ddau yn offerynol. Mae'na chwech can gen y fi a mae'na ddau gan gen Will, sef o beth sy'n canu, wel, prif oes.
Ah, ok, cool.
Ti'n canu?
Yndw, dwi'n canu prif oes ar un gan, a wedyn dwi'n canu pethau cymdeithol ar rhai'r lleill.
Ti di wneud dipyn o fatha, beth ti'n galw o pan mae bardd yn sefyll o lan pobol ac yn darllen bardd a cerdd allan?
Darllen cerdd allan o lan pobol.
Beth ti'n galw o?
Datsgan,
cyrdi? Datsgan, ie. Dyna thing?
Adrodd.
Adrodd, ie, adrodd allan. Ie, ti wedi darllan things chdi allan, ti'n ei gigs bad mobile.
Do, mae'n eitha cool. A di gwir, mae'n osio bob blwyddyn yn Steddfod i gig cymdeithas, diolch. Ond mae'n criw bragdyr feirdd Caerdydd yn trefnu, a mae hwnna'n osio dda bob blwyddyn. Cwrs, dwi'n teimlo hwnna, dwi'n unig tro ti'n mynd ac ti'n darllan cerfi a ti'n cael amatab fatha sa chdi mewn gig. Sydd yn wych o fatha beth i dyhydedd, cos mae'r gynulleidfa i gyd yn ei glywed cerddi. A hwnna'n wych llynydd, oedd o'n packed yn yr clwb ffwtsbol yn y fenni. A wedyn, dwi'n neud, oedd o'n mewn osweithiau eraill llithio. Dwi wedi bod lawr yn Bragdyr Beidd hyn yn Caerdydd dechrau flwyddyn yma. Hwnna'n noson lawr. Be
di gweitha ti wedi cael?
Wff. Be o'n cerddi, sy'n just...
Bob thrag.
Gwyl fel ein hili llynydd. Lle... Nathon nhw'n neud, oedd mae stage nhw fatha scaffolding efo tarpolin dros dyfa. A wedyn nath ddechrau pisio fwrdd glaw, a wedyn oedd tarpolin llenwyr y dŵr, a nath o just fynd dros bob dim. A nath o'n ei just, nath o'n ei mwchora, ond diwedd, nath o'n ei just, ond oedd bob dim yn soc, a nath o'n casus ni'n cael dŵr o'n.
Ond
ie?
Ie, wel Peric... Ti'n
cael gigs glaw, dwi?
Peric, di oedd a gwyl fel un helio. Mae'n reis o'n mynd dŵr o beth
o'n dweud. Oedd o'n gweld, oedd o'n storm, oedd o'n gweld yn dod ar draws o fynna, i just fa, siwm, sydd yn gwneud bynnag tro, oedd o'n checio, a oedd o'n just, oedd o'n just, delu'n gwneud. Ond ie.
Cynnwys da, ddo, ar gyfer oedd o'r rhyw gerdd rhywbryd, illa.
Illa,
ie. Storm. Dwi'n gwybod, dwi'n
bwysig.
Dwi'n gallu ddim sgwennu fo ar top ym hen, ond...
Fytha... Ie, mae'na fytha cerddi. Mae'na fi pobl yn sgwennu... Fytha troddiad allan pobl yn sgwennu cerddi fytha syth o top ym hen, jyst dechrau. Heb
gwybod lle mae'r diwedd.
Ie, eitha, yn ygwyd. Yn ddeg. Pan ti'n gwybod yn gael ei wneud. Yn dda.
Yn dda,
ie.
Wel, dwi'n meddwl sef dal eitha hilarious i weld rhywun yn neud o'n shit.
Ie, dim hilarious ysaf os yna rhywun yn neud o'n dda.
Dwi'n meddwl bod rhywun yn rhaid gwersi fydd a sydd i adlo'r cerfyn yn hefyd, cys mae'na open mic yn abod ysgrifft eitha. A ti'n cael pobl, mae'n ofnadwy yn nervous, obviously. A ti'n cael, mae'n rhyw hwgan yn dod i fyny a mae'n gwallu fydd dros gwynaf i gyd a mae'n dal y mic fydd lawr fan ar yla. A mae'n jyst yn fath sbio lawr ac yn darllen o'n ddweud istaw, a sy'n neb yn dall be goblin mae'n ddweud. To, os un o'r swyddogaethau bardd ydy cael o drosodd i gyda'r llidfa dde. So, le, os yw'n un... O, dim llefaru yn y ffordd eisteddfodol boring, ond ti angen gwneud yn fath cael pobl i ddall beth sy'n ddweud. Ie,
so be sbio fyny, eye contact, ta just,
ac gwydd i dde, dwi'n meddwl.
Gwydd i?
Dim sydda, dim nes mae pobl yn hylwch chi efo broblem.
Ond jyst dipyn o mic control, e? Ie. Bydd chdi oedd mic bod yn distortio.
Ie, ie.
A dallan y slo.
Dallan y slo.
Achos y cerddi ddim yn hir, na ddyn, wel, yn man ar ei, ond ar y cyfan, dyn nhw'n hir. So dyn, sy'n dallan allan, dyn nhw'n gorffan,
Mae yna bobl sy'n darllen cerddi yn rhy fast. Ti'n clywed hynna o'r talwr. Mae rei pobl sy'n dod â bryd fydd gwaith. Wow, stop. Gadio'r peth gan ni.
Cos ti'n gael rei pobl sy'n shei yw it. A sy'n nhw allan byth yn meddwl. A dwi eisiau mynd o flaen pobl a darllen. Wel, fysa nhw bath wrong o fe just gael rhywun sydd yn really dan siarad.
I ddarllen bydd y chlir.
Ia, fatha, ti'n gael Brian Blessed. Take
the figure. Then you can swing sure with other pitha er open mic and swing with that. Just other name and dash. I got pull and clap on the other for some of the catchy quad. Not on them or I'm look cuz as in tweet it's going to be a problem clear where I saw the people there's no some them quite. So I got them really quad. So
yeah.
Man. Hmm. Cuz my achos mae'n siŵr bod yna beth o da, da ni'n gallu clywed nhw.
Cos mae cerdd gwael neu cerdd da, os y gael ei ddallan o dda.
O, dwi'n cymryd bod bod yn gerdd da, os ti'n ddallan o ddewr.
Ie, definite. Fytha ti'n cael bandiau, fytha rei bandiau. Dwi'n eisiau enw i neb. Ond, ti'n cael, gynnu nhw lyrics terrible. Fytha genuinely awful. Ond mae gynnu nhw dal fanbase, a maen nhw just yn mynd, a just yn cael ddod, a mae'r music a'r ffordd maen nhw'n...
Mae'n performiad yn
gymaint
hwnnw fydda.
Ne.
Just bod yn bresen oldeb ar lwyfan. Os ydy'n sefyll yna?
Ie, shoegazing. Mae'n o'n genre o music hyn.
Mae o'n di, ond...
Ti'n boi music?
Boi music. Ti'n o'n bedd, dwi'n mynd gallu gwneud yn byd traed yn gwrando ar music. So mae'n rhaid i fi gael sesiwn gwrando ar music. Ar dwi'n gallu sgwennu na gwneud dim byd traed yn gwrando ar music.
Na.
Rhaid i fi gael distawrwydd llwyr i sgwennu.
Sut bethau fydd yn gwrando ar? Yn dy sessions gwrando.
Ie, yeah, neu dweud bych
chi... Fyddai jyst yn rhoi fatha Daily Mix on ar Spotify yn fatha gan darganfod peth o'n newydd.
Daily Mix.
Fatha stwff.
Fes yn troi fyny Daily Mix chdi ddo, chos mae hwnna'n...
Mae'n dweud bynnag beth sy'n gwrando ar unio yn di. Fatha... So, hoff band fi'r unig ydi Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Mae nhw'n cool. Mae nhw fatha sort of... Gwerin cyfoes indie. Cool. Ond dwi'n gwrando ar fatha gigs llawn nhw'n ytrach na records nhw, achos mae records nhw'n bach yn ne. Ond mae'n gyd yn gweithio pan maen nhw'n mynd i chwarae yn fyw, sy'n cool. A wedyn maen nhw'n fod band anferthol llawn bobl, dwi'n dweud santog. Ie, maen nhw'n rili cool. Sori bethau fel a fatha gwerin cyfoes, neu stwff cyfoes efo ryw ddylanwad gwerin yma.
Ti'n, so fatha... Ti efo deg cadar, un coron. Coron am sgwennu, ie? Just efo, sgwennu.
O, sgwennu oedd y coron. Os ti'n ennill coron y genedlaethol am barddoniaeth hefyd, mae cadar ar goron am barddoniaeth, ond yn yr urdd mae'n efo cadar am barddoniaeth a coron am rhywbeth. So, ie.
So, bod yn amser i Mr. Urdd gael reboot.
Y reboot ym ha.
Just efo,
nid o'n... Mr. Urdd.
Ddo, yn y ddoi hyn.
Image.
Bod yn llai triongog.
Ie, oedd e roed oedd e muscles yn ymwneud o beth.
Wel, ie.
Sa'n e'n gwrs o, yes.
Ie, dwi'n mynd cyn ar y can yn byd o.
Hey, Mr.
Hey, Mr. Urdd. Yn dy got.
Yn
dy got. Yn dy got, yw'n gwybod struggle. Yn dy got, got.
Ie, mae e just yn sydd o'i sydd, ydy gael. Yn dy got, yn ystod gallan.
Ie, mae'n edrych oedd y silhouette o'r toilet yn ni. Ti'n gwybod o? Road sign yn fath rhaid. Mawful. Dwi'n just meddwl bod just angen bach ar ebod. Ti'n cyfarfod mwy styr?
Dwi heb. Wel, do. O, ti'n gwybod be? Mae'n peth gweitha, dde. Oh my god. Pam ti'n dod allan, ac oedd hyn yn y llythyr, oedd hyn yn sirio. Pam ti'n ennill yn yr ydych yn cael llythyr, oedd y cyfrin achod. O, dim ond y cyfrin achod ti'n allan, oedd y cyfrin achod ti'n mewn. A wedyn...
Ti'n so bod fwy ffwrdd.
Llangwch ata. Ac wrth y drws, bydd Mr. Urdd yn disgwyl i roi cwtch i chi.
Cwtch?
Oedd chi'n gorau hug i Mr. Urdd. Mae'n edrych yna, i fi mae'n edrych yn dibrisio'r holl off. Ti'n gael i'n sgwennu darn da, a ti'n gorau roi hug i Mr. Urdd.
I boi mewn siwt y triongl.
Ie, mae'n rhywbeth.
Dwi'n edrych yn sgrapio hynna, fe.
Ie, mae'n rhywbeth anodd bod yn y bad boy o poetry Cymraeg.
Ti'n gorau roi hug i Mr. Urdd. Ac oedd yn deud yn hollol serious yn y llythyr, dwi'n dweud, un o'r pethau yma'n dweud, o ie, bydd pobl wasg yn disgwyl amdano chi yn, a bydd chi'n mynd am gyfeiliad ar y tyledu, a bydd Mr. Yr oedd yn fwy cwrs i'ch.
Dwi'n meddwl bod yn ein ar y genedlaethol.
Ie, pwys ar
ydych. Mae Mac yn dod ag yn gael rhaid.
Neu, sy'n nhw'n cael Mr. Stefan Genedlaethol, dwi'n meddwl ar ryw Mr. Stefan Genedlaethol. Ie, dwi'n meddwl ar gael masgot. Mr. Steddfod.
Fatha Mr. Universe.
Mr. Steddfod.
A ti'n gorau gwisgo fatha robes barddol ar fatha.
Ie, a wedyn tynnu hyn off the posing pouch.
Ie, so bach yn oes, sut ydych chi'n cael wife rent dros robes drwy'n... Sa'n rhywbeth.
Sa'n clas.
Ond dwi'n meddwl, mae seremonia yr urdd angen bach o kick room team na.
Di pyr o pyro.
Section o fyny.
Pyro, ti'n meddwl beth, sa'n briliant. Ai, a ni'n na. Oedden ni'n meddwl, fatha illa, os chi'n gael fatha thing, fatha The Voice style, lle sy'n em gwybod, achos mae'n rhywbeth cefn yn ymwneud. Oh my god! Sa'n meddwl, ti'n meddwl, dibynnu ar gen chi'n meddwl,
Ie, maen nhw'n gan jazz i fod yna chydig yna.
A mae hir yna. Siarad sy'n cadeirio ac yna.
Mae'n gallu mynd yn hir yna.
Mas o siarad
yna. Ath o'n fas pan maen nhw'n i'n rhan ohono fod.
O, ie, dwi'n siwr. Dwi'n teimlo bod ni angen... ..yn neud y tees yn athyn nhw gyna.
Y tees?
Am yr
thing
Patagonia.
A, beth i gwybod yn Patagonia?
Beth i gwybod yn Patagonia? Wel...
Di gadar na.
Mae gen i gadar na, a dwi heb eistedd nhw. Cys, wel, nath steddfod trefelu'n trefelu'n yma, dwi'n gwneud gysylltu fel pobl yng Nghymru yn dweud, o, triwch yn un steddfod ni, a wedyn, so nes i yn ffôl iawn yn dweud, o ie, iawn, a don yn cadd, a wedyn, wedyn gysio da ffwncol gan boio Patagonia wedyn yn dweud. Rho'n ffôn lawr a gysylltu fi ar WhatsApp achos mae'n costio loads, a wedyn... Nath ni gysyn ar WhatsApp ac ond, ie, ti'n dynnu ti gadar, ti'n gallu dod yma, ac yn dweud, na, dw. Os mae'n costio o'r 5,000 o bina, a 2 grams. Ond o'na foi o bala, yn o Wayne Pugh, yn... oedd yn gemdar i ex fi, digwyd bod yn Patagonia ar bryd a fo'na sy'n gael gadar i mi. Fytha fo'na sefyll fyny yna, yn yr...
Andy.
...ceremony. Ond o'n deo, hynna yn o'r natyn bers yn gyfo, achos o pobl mewn bod i ennill, a oedden o'r fath, wel na, ex fi. Dwi'n disgynu ddim yn mynd. Dwi'n just... Y boi yma, da chi erioed i cyfarfod y Gymru. Ie.
Dwi'n disgynu'r credu, sy.
Ie, jyst dweud, ond...
Ie, diolch yn fawr iawn.
Ond, ie, a wedyn... So mae'r gadar yma yn Patagonia, a maen nhw'n dweud, o ie, pryd sy'n dod i nôl, ond dwi ddim, achos dwi'n gallu fforddio. Ac... A nes i gysylltu o boi arall o'r dienill cadar yn Patagonia, yn bach yn nhw. Ac oedd o'n cael quote o beth o'n tair mil i o'n nhw. Cos mae treth ydy o, cos mae di Argentina a Pryden ddim yn best mates yna. A wedyn, ond mae Liz Savile a David Wigley on the case, a fatha tro nesaf mae yna fatha container o stwff llywodraethol yn mynd mewn llong o un lle llall.
Mae'n mynd i just
picio'r cadeir efo. Ond dwi wedi cael beirniadus cystadlaeth i gadar yn y flwyddyn yma. So, ond allan dweud beth am hynna, achos di Alex Dyl ddim wedi bod eto. Ond oedd yn brofiad da, beiriadu.
Pwys di ennill.
Wel.
So, fatha... So, mae yna cadar, ie, yn Patagonia. A ti di submitio thing, ie, a ti di ennill. A maen nhw'n rhy cheap i fflio chdi yna a fflio'r cadar yn ôl i chdi. Ti gorau wneud y gwaith yna, di hyn. Beth sy'n digwydd efo ystyddfod yr urdd? Di'r un peth? Di Mr. Air ddim yn deliver o'r cadar i ti chdi.
Dwi'n gwybod chdi roi unig cadar sy'n dryd, so dwi'n fatha coron bach eisiau, so dwi'n gallu cario hwnna hwnna. Dwi'n gwybod beth, mae'n siŵr bod nhw'n gallu... Efo'r gadar, mae'n siŵr bod nhw'n... Dwi'n ba, a dwi'n cwrio'r efo'n gwybod. Gyda'r cadar dwi'n gallu bod masif. Mae'n jyst ffeindio ffrind o fan. Cos, o'n i, dwi'n ffeindio fan, a'n i'n cadar, mae'n gael y gadar yn gedlaethol. A nath o gael... Pwy'n o, Mac G, DJ. I ddod o'i fan i ddod fod un o'n gada. A nath o'n i gorau cario fo fatha... O na, nath o'n i gorau cario fo. Ond nath o'n i wneud fatha dodgy deal cadar mewn car park yn rhywle. Transferu fo o fan i fan. A wedyn nath Mark G fynd o fwy tu neu yn fan fo. So yn aml, dyn nhw ddim fatha'n gwneud trefniannau manwl ar sut i gael y gadar o'r steddfod i adra.
Mae rhaid yna'n edrych yn weird i rywun sydd ddim yn dall. Bo'ch pobl yr ennill cadeiriau o fatha...
A mae yn odd o fatha... Cys dwi'n byw, yn Aber dwi'n byw fo criw Cymraeg, dwi'n byw fo fatha criw o bo man, lle.
Yeah.
A wedyn, a ddim yn gwneud dipyn iddyn nhw grasfi ar ffaith bod ni'n rhoi cadegidau i fi. Mae'r result pan dwi'n mynd ar hynny.
Ynddi. Mae'n siŵr bod yr amser hefyd i updateio yn bach. Felly mae'r cadeiriau dal yn ei môr pren o
ffordd siarad. Mae'r sylwadau wedi kind of mynd dod yn ôl i hynna, cos mi oedd o fatha yn y 70au, 80au, oedd yna bob math y cadeiriau fatha weird and wonderful, fatha, ac yn yr urdd oedd nhw'n rhoi fel swivel chairs, fatha, fatha,
Achos mae'n siŵr bod wedi cyrraedd y pwynt o'n lle sy'ch chi'n gallu rhoi technoleg i fod hwnna. T'w gwybod o, fatha cadar o'r screens.
Just a bad mynd off the llyfan efo fatha. Mae'n just fatha mobility scooter. Neu just a rocket allan o tola pavilion.
Ie, ie. So long as suckers pwys y bwto. It's a jetpack.
A llosgu robes y pobol yn ffrind.
Oh, the, yeah, llosgu robes off and run just any posting pouches. Mr. Rip. Mr. 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 Mr.
Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr.
Mr.
Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr.
Mr. Mr.
Mr. Mr. Mr.
Mr. Mr.
Mr. Mr.
Ie? Cos gen ti graen. Dwi'n cael bod achos dwi wedi ennill yn y fynd. Maen nhw'n cael y green robe sefer i misa. Ie. Wel, maen nhw'n dweud bod yn gwertol, dydw i ddim, maen nhw'n gwynd i'r gorau. Cos hwnna dy'r fatha, os ti wedi ennill yn y genedlaethol, neu ti'n gwneud y fath omnadio o'r gwrs. Ti'n cael y gwyn.
Wel, gwyrdd i'r pobol sydd wedi'n gwneud iaith i yn y Cymraeg, a pobol glas i'r cerddoriaeth.
Ie. So mae'n ma hefyd, ond on beth sy'n ffynnu, ti'n gallu gwneud arholiad i fynd iawn yna hefyd. Dwi'n meddwl os nhw'n siarad gwared yna, cos fatha, ti'n gallu gwneud arholiad i gael fatha gobr cyfraniad oes, yw'n meddwl?
Na, ie, illa ddoliau chdi.
Dwi'n meddwl, mae'n bach yn odd, bod chdi'n gallu just... A hefyd, mae'n rechdi bod yn... Dwi'n meddwl ar sut fatha busnes yma fatha, ac ti'n gwneud arholiad i gael fynd i fewn.
Ti'n gwneud talu fyd?
Dwi'n meddwl bod chdi'n fatha mae'na ffi bach fatha ei gadw dy wisg dyda cos ti'n mynd cael mynd efo adra o chdi.
So
mae'na rhywun yn gorau fatha mae'na meistres y gwisgoedd sy'n fatha'n smwddio a fatha.
Ie.
Ac yn dweud pwytho.
So ti'n gwybod fatha charity bobl sy'n stopio chdi'n ystryd efo clipo.
Ie.
Fatha, so mae'n gallu bod fel nawr sef. So nhw'n gallu just, ti'n gwybod ddol, fatha stopio bod, ei, ti eisiau bod yn rhan yr orsedd. Ie, mae'n just 5 quid
Nol yn fatha 50au neu 50au, na, diwedd 50au, pam oedd fatha yr Steddfod yn dwi'n fatha Prydeinllyd a fatha oedd o'n ei Steddfod y Frenhinol Genedlaethol Cymru a fatha. Nath yr archdderwydd Elfed ymuno Prince Philip a'r Queen i fewn i'r orsedd.
Prince Philip?
So, cyn bellad dwi'n gwybod mae'i dal yn aelod. So, os ni'n gallu troi fyny yn Steddfod a sefyll na efo bob arall yn Seirwni. Beth y ffynnu, Seirwni?
Ne. Ti'n gallu gael fatha hyper-realistic latex masks o'r Queen of Bethonet. So chdi gallu mynd i'r Steddfod fel y Queen.
Yeah.
A wedi just ar y diwedd fatha, rip you off. Ti'n gael fatha,
yes the time! Elisabeth a Windsor ydi enw fatha, cos ti'n cael ti'n dewis enw i chdi hyn yn yr orsedd.
Yeah.
Ac yn reith weird, ynddi. Ti'n gallu esbonio
ni. A beth ydi hi?
Elisabeth a Windsor, dwi'n
fawr. Oh, Windsor?
Yeah. And, dwi'n meddwl na Iestyn Unlli, fyddwn ni.
Nice.
Nice little test. Nod i'r Ynys.
I'r Ynys. A oedd rhen i chdi byw o'r Ynys? Ti byw o'r Ynys?
Dwi ddim mwyn. Wel, nes i nath o'n symud o'na pan ma'n i fatha dyn o mis oed. So, mae'n un o'r pethau dwi'n fwy gyda, mae wedi bod yn cofio byw yna lle. Ond oedd nhw'n ffarmio yr Ynys am 4 blynedd ar ôl gorffan y coleg. Ac yn oedd nhw'n brodi na, a yn oedd nhw'n gael fi na. A wedyn...
Some lot yn yna, agos?
Wel, mae'n... Na, agos. Mae'n... So, mae'n a fwy yn byw na o'n na god na. Fytha, mae'n fwy o bobl...
A faint sy'n byw na o'n?
O, fytha, o ran pobl parhaol sydd â dro flwyddyn. Fytha, just i'n teulu sy'n fydd. Ond wedyn, mae yn y sinlli yn y gyda yn galad. So, mae'n a fwy o bobl sy'n byw na'n rhan symud i'r... I'r Tyr Mawr yn ystod y gyda. Ond mae'n meddwl achos oedd nhw'n ffarmio yna, oedd nhw'n gorfod yma drwy'r flwyddyn. Oedd nhw'n gweld neb am fatha 4 mis o'r flwyddyn, cos oedd hi mor fatha arwn felly. Ond nath nhw'n dweud, oedd nhw'n ifanc ar pryd, oedd nhw'n problem ddim yn ei dywan felly.
So be maen nhw'n ffermio?
Be maen nhw'n ffermio?
So ti'n gallu ffarmio o beth?
Defaid yn benna, da ni.
Cnyda.
Ie, so'n llawer o ffarmio cnyda yn pen yma, cos Ti ddim yn dweud na.
Ie.
Ond, defaid yn benna, ond wedyn mae gen i gobl o'r thaig a moch ypta.
Ie.
Chybod i'n...
Gytha, ieir?
Oes ieir fyd.
Ie. Cockrell?
Cockrell.
Ie. Cockrell yn deffro'n pobl yn fyrra.
Di, di tad.
Dyna'n things...
Mae yna'n things yn digwyd gan, di. Di ddim jyst yn digwydd ar... Old MacDonald.
Ti'n bod Cymraeg, oes? So, I thought, byddi... Byddi o tha...
Byddi o tha... Byddi o tha, just cam arwain chi.
Na,
dwi'n
crunch.
Ie. Dwi ond, dwi'n gwybod yr union phrases
dwi'n dweud. Dwi'n ffwng da'n clist fi am. Dwi'n rhywun dwi'n dweud.
Ond, fatha, ti'n gwybod, fatha, fe cock-a-doodle-doo?
Ie.
Byddi o'n Cymraeg?
Clochdar.
Clochdar dwi'r gair yma.
O, byd. Ti'n sôn am yr actual sŵn cock-a-doodle-doo.
Ie.
Dwi'n gwybod. Ond dydy Cydag yn mynd cock-a-doodle-doo, anyway. Mae'n rhaid yn mynd... Dwi'n... Ie. Di achos sperri fi ar hynny.
Achos mae Bob glad efo, fatha, yn...
Efo cock-a-doodle-doo.
Ie, mae Bob iaith.
Ond dwi'n sech chi atsyn dda cynrychiolni fo fel geirio, jyst yn
Dyna
Cos sgen ieirfim lips a beth yna, so dyn nhw'n gallu fatha ffurfio cock a doodle doon o di.
A just beak.
Yeah, ond fatha dim ol...
Gyd
i check in, cos dim ol yn Sbaeneg, dim ol yn fatha, cyr, cyr, cyd!
Ella dyna ma cilog o'n Sbaeneg yn eid.
Ie, ella.
Lle bod ni eitho, ond da ni'n mynd gwybod, os da ni'n mynd tiwnd un, ni fatha tefod eitho idno.
Iawn.
Ti di ffindi rei?
Cock-a-doodle-doo, dialect of the rooster.
Oh god.
Ond os, dwi'n just wondro os o fyrdd i'n Cymraeg o hyn.
Dwi'n siŵr bod fi wedi gweld ar y lyfr a plant efo cock-a-doodle-doo, di sy'n
gwneud. Ah, na ddo, efo...
Dwi'n cofio ryw llyfr a plant, David Doodle-doo, da, dwi'n cofio ryw geiriad bach.
Mae'na'n siomedig.
Cocorico. Cocorico. Na, Ffrangeg. Cicerici. Ydy Eidaleg. Hang on. Who comes from the part of Italy where they speak German? Mae'n just confusing. My Italian friend Hans.
Hans.
Hynna di be mae'r rwster yn dweud yn Germany.
Yeah.
My Italian friend Hans.
War. Ydy o'n Chinese.
Swy ddim hwnna'n agos. Chant y gwir.
War.
Yeah, mychli. Ond hefyd, mae'r britiau gwahanol efo clochdars gwahanol. Dyn nhw'n gyd yn mynd cock-a-doodle-doo. Mae'n rhaid sy'n mynd fatha, fatha fel la. Neu, mae'n rhaid neu fatha, dyn nhw ddim i gyd yn mynd, fatha, rhythm yna.
Ie, pam bod nhw'n neud o? Mae'n neud o bora, ynddi? Dyn nhw'n fatha set time, ta?
Na, jyst pan mae'n gwawr, ie. Sydd yn annoying pan mae'n ganol ha, cos mae'n gwawr, ie, fatha pitwa, ynddi.
Ynddi. So dyna beth sy'n deffro chdi ar y ffarm?
Ie.
Beth sy'n helpu chdi gysgu os ti'n mynd o teli?
Dwi eisiau ddim yn cysgu. Dwi eisiau disgwyl am y cyfer.
Dwi'n meddwl am sy'n cothrau
fewn. Dwi'n meddwl am
sy'n cothrau fewn. So, oedd chdi hands on ar y ffarm?
Ai. Dwi'n aml gwneud llai fan cos dwi'n byw yn aber.
A, fatha, da chi'n bit up peth ar y ffarm?
Na.
Fatha, yn gael chi oen,
yn o'ch chi'n gael roi. Da'n gwneud o, achos well, mae mama dad yn, mae dad yn sgwennu llyfrau falle am fatha byw'n hynna fi'n hawlio. Ie. A wedyn, ie, mae jyst yn fatha ffordd o byw'n bach. Tos, felly gynti, mae'n ei pobl dweud, o ie, swn i'n gallu neud hynna. Ond, os ti di fatha magu'r anifel, fatha dan amoda, gorau posib, ac di llawn di hyn, ac di fatha crychu'r cig di hyn.
Ie.
Ti'n gwybod yn iawn o lle mae wedi dod a bod wedi cael ei drin iawn. Fe rili, fatha mae'n rhagrithio iawn dweud, o, mynd yn offl bod chi'n gwneud hynna a wedyn mynd i fatha tisgo nhw a prynu cig lle ti'n gwybod be ar yna bydd oedd i hannas. Ie, ie, ie,
ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, Tal bita, oes mae rhywun I gael nhw.
A John, mae hefyd o'n ffair, dwi'n falch bod wedi gael dwy fyny ar ffam o fan fatha, dwi'n gweld y proses gyfer y geniau mae'r hwyd a bob dim. Dwi'n dealltwriaeth o hynna I gyd yn gynnar yn odyn. A sex, dwi'n gweld y gyd o'r prosesau.
Beth a David y Mangia.
Ie, David y Mangia.
A wedyn mwyn yn gael oen bach.
Ynddi.
A wedyn...
Mae'n oen sy'n fynd i...
Ia, ta'n maint, ta'n pryd. Pryd pryd i'r amser gorau.
Wel, obviously, da ni'n mynd llawn nhw gyd a bitan yn hynna. Ta'n gwerthu'r amser yma, ond mae'n da ni'n cadw rei nôl I ni yn hynna.
Ia.
Wedyn... Wel, da ni'n licio... Mae mytyn yn gig underrated, achos mae mytyn sy'n cael ei werthu mewn siopa jyst yn fatha hen, efo'i fatha knackered. Ond beth ni'n ei, da ni'n mac...
Mae'n wedi cael ei bangio fatha
Mae'n sy'n cael llwyth o wyn a mae'n jyst yna daid yn byd ac yn chewy ac yn... Ond os ti'n bridio ni fel ac yn cadw am fatha pedair blynedd a wedyn heb fatha bridio gyda mewn byd, mae'n cig. Mae'n mytyn yn underrated.
Ie, pedair blynedd.
Pedair blynedd.
Hwna di'r amser
blynedd. Jyst yn edrych ar ôl hyn.
Ie.
Ddim yn neud y byd, jyst bod yn ddiag o bita.
Ie. Mae'n thic, ynddi? Defaid yn thic, ynddi?
Mae'n gallu bod. Ond eto...
Ti di gael...
Mae gen i ddefaid reis glwb ar dde. Dwi'n meddwl fath yna ddefaid ni'n... Cos maen nhw wasan...
Na'n Cymraeg.
Eistedd fe'n graig, just as work a kitchen.
Di edrych, pethau'r gadar. Fytha, ti angen shirio defaid wyt? So fwch di fytha, cos otherwise maen nhw'n mynd yn hollol.
Ti'n
gorau mynd o. Dyn nhw'n gallu cwpio efo
gormod. Ti wedi cneifio defaid y blaen?
Do, dwi wedi. Dwi'n mynd gneifio o'r metris iawn nhw'n dwi'n gallu gwneud.
Beth ych neud efo'r... Beth ych neud efo'r... Gwastraff? Dwi'n mynd gwastraff.
Gwan?
Ie.
A mae'r gwan, mae'r British Wool Market sy'n bod yn prynu fe gyd. So ti'n cael sachau gwan yn nhw, a maen nhw'n fatha setio pris gwan, ti'n gwerthu. A ti'n gwerthu fydden nhw. Ti'n mynd cael lot am wan, ond ti'n cael o'r beth.
Ti'n gallu trin o dy hun adra?
Ti'n gallu? Oed, oed.
Socks? Trwsys?
Wel, dwi'n mynd trwsys gwan.
So, I'm a look guy. Boy, so.
Long Johns.
Mi yw eir efo.
Sa'n cosi fyd.
Sa'n fe.
Na.
Bad call all round.
So mae chickens gweithio then? Otha...
Just siarad am ffermio.
Wel, di trai o'r podcast am aethyddol I natyr.
Ie, dwi'n rili dall y stuff ti'n gofio.
Wel, mae eir ti'n rhoi bwyd mewn un pen a mae wylio'n dod allan pen o fel.
Dyn nhw'n gorau gael ei bangio gyda'r rwster?
Na, maen nhw'n mond yn gorau gael ei bangio gyda'r rwster I gael wyliau ffyrtel. Fytha person da.
So maen nhw'n popio allan wyliau unrhyw e?
Ie.
So ti'n angen un o bob sex?
Ie, fytha period.
Ie, period iar ydi wyl, jyst bod yn cael bob dydd.
Ah, nice.
Period iar. Nice.
Pan ti'n mond, dyna fe fel na, dwi'n mynd all pan bod pobl ddim yn bita wyliau. Cos ti'n gael rhai pobl, ti'n gael ddol, fytha, beth o vegans?
O, mae'n ddechrau vegans.
Beth eisiau chdi fe vegans?
Dwi'n byw efo yna, mae hyn yn ffiwri. Peth gweitha di vegans sydd ddim yn gwybod pam o'r vegans a sydd jyst yn fath a dweud ah, mae ffarmio'n greulio fan a mae'n statements mowr fel a heb ddim mae'n hoga ma, mae'n hoga lyflu da ond mae bob dim mae'n dweud di jyst ddim yn gallu bacio fe fyny o dim byd
frustrating
so, i rwy'n fath a fi mae yna broblema o ffarmio'n amlwg mewn rhai ardaloedd ond fath a i rwy'n fath a fi sy'n byw ar ffarm lle da ni'n fath a cynhyrchu'n bwyn hynna'n o bob dim fel a sy'n byd yn bod fyna so da ni'n rhaid yr gofal gorau posib rhan I gilydd a da ni'n Mae nhw'n hapus a... Tad. Ie. Yeah. Sgai mwt amser I ddadlo fo fi gyda.
Ie. Ti'n godro bywch?
Da ni'n godro. I gael llaeth ni. No.
Godro defaid?
Na.
Ge cam yn byr.
Ti'n gallu... Mae na... Dach yn efo Patrick Rhymes efo?
Ie.
Ie. So mae mam mod ydych yn gwneud caws llaeth defaid.
No,
ie. Sy'n eitha cool. Ond ti'n gorau cael bryd specific o ddefaid i'r godro, cys mae'r un peth efo gwerthu I gwyli, chos mae brydiau gwahanol wedi datblygu rhai ar gyfer llaeth ar ei gyfer y cig. So, mae yna un ystyriau lle mynd I rawn I godro ddefaid, ond oedd jyst oedd yn mynd I gosod I gyfer mae'n ddysau, ti'n mynd i'r holl cyboed ti'n gwneud ar gyfer nid o'r gwerthu gyfer machines special.
Sa'ch
ti'n gorau cadw nhw fewn drwy'r flwyddyn, mae'n siŵr hefyd I Gogledd Cymru, cys dyn nhw'n rili yn cyn ar glaw,
Ti'n mynd I auctions yn aml?
So be, auctioneer o'n I'n mynd I fod?
Ie.
O'n I'n mynd I fod yn auctioneer, neu fatha, tyd, Eatland Agents o'n fath. O'n I'n mynd I fynd I Harper Adams, ac o'n I'n di setio mynd I'n mynd I Harper Adams o'n ddim. A nes i sylwi bod fi'n misio mynd i Harvard Adams. Pedwar wsos gyda'n dechrau'n Harvard Adams. Nes i'n edrych yn ymwneud achos o'n i wedi deud fatha blynyddoedd o dyna dwi'n gwneud ac o'n i wedi mynd ar fatha profi gwaith ac o'n i wedi joi a bod dim a wedyn nes i sylwi hang on, dwi'n mynd i ystyried yn byd arall a wedyn nes i ddim mynd i Harvard Adams nes i ffonio Aber i fyny nes i dweud gael ddod yna a wedi, yeah, okay, tad so, dwi'n gwneud Cymraeg yn Aber o'n
okay.
Lle bod yn auctioneer a swn i ddim yn gwneud gymaint o sgwennu a music o bethau so swn i'n Harvard Adams faith a gallai swn i'n trai bach yn posh os na bywyd ac allai swn i ddim wel swn i pobl ddim ar podlediad podpeth
no so stamp yn bydol
so stamp allai neu sy'n mynd blau heb da fi
ie
sy'n mynd blau heb da fi sy'n nath yna ddod gwmpas o gwahoddiad beth oedd hwnnw gwahoddiad i'n neud y stamp golygu y stamp
wel cos dwi anwg i'n achbod y tri arall o gynt oedd yn ei bod ar y cyrsiau sgwynnau pethau yn gilydd yn tynewydd yn lle stwmdyn felly a dwi'n tri fo fatha'r un teip o meddwlbryd er da ni gyd yma fatha pethau gwahanol da ni isio fo'r stamp
so be di'r stamp i chdi?
I fi dda swn i dwi jyst isio fo fod yn cynnig rhyw lwyfan amgen i pethau mwy sefydliadol lle mae pobl dwi isio fod ar wall mae pobl yn gallu magu hyder ag gweld i gwaith nhw mewn print allan o'r tro cyntaf. Dim bod i ddim yn croesawu gen bobl sy'n hen law chwaith, cos mae'n fatha mynelfyn yr enghraifft yn y rhywun cyntaf, sy'n gret hefyd. Ond jyst fatha bod ni'n cynnig llwyfan sy'n bach wahanol i bethau sydd allan ddim yn ffitio fewn cweit mewn cychwynna mwy sefydliadol. Dwi'n meddwl dyna di'r nod i fi, lle.
Ydy ti'n mynd i trio gadw yn consistent o ran allan bob mis?
Na, mae'n dod, wel, beth sy'n yna, mae'n rhywbeth yn mynd ar y wefan bob wsos, rhywbeth newydd gan rhywun, neu'n blog post, neu darn o'r ddiaeth, neu cerdd, neu dwi'n neud fatha cardiau post credigol hefyd, so mae rhywun yn fath ysgwennu cerdd neu darn bach o'r ddiaeth ar cardiau post o'r rhywun y byd, a do'n ni'n cael darn o'r barn cyfwyliadau, bethau. So mae'n un o hynny bob wsos, weithiau mwy. Os oes yna beth special, cael, nath o'n ni gael fatha darn special, adeg oedd fatha'r Women's March, a felly yn America. A wedyn mae'r cilchgran yn mynd i fod yn dod allan fatha tair gwaith y flwyddyn ar hyn o bryd efallai efo amball i fatha special bach bob hyn o hyn lle rhywbeth llai ffurfiol lle mae un dod allan mis Mawrth dwi'n lansio'r ail un i fod yn gwyl arall yn Caernarfon mis Gorffennaf a wedyn bydd yn llall allan dwi'n bo mis Medyn mis Hydref dechrau rhywbryd adeg yna
cool
ti'n boi gwleidyddol?
Sort of, fatha dwi'n...
Dwi'n teimlo hynna di interview technique fi ddweud, jyst dda. Cyw i chdi a fod yn tîm boi rhywbeth barol.
Dwi'n mynd weithredol iawn yn wleidyddol. Dwi'n mynd licio fatha... Dwi'n mynd cyn ar yr holl busnes mynd rownd o'r cynnwys iaith rhoi stickers ar Tesco, fatha.
Na.
Dwi'n mynd person fel ond dwi'n sgwennu iawn. Fatha y macateb yn gredigol, dwi'n rili, os fi eisiau dweud o beth.
Bydd i hanes y t-shirt.
Ail agor Pant o Celyn, medd i ddweud yn mynd i mae hwnna yn rhywbeth dwi'n credu nhw, achos y mae'n drist iawn, mynd i bant y cyfle nhw.
Dwi'n gwybod beth i bant y cyfle.
Mae fel neuad preswyl i fyfyrwyr, so fydda holes. Sorry. No, hwnna mor patronais i'n gwybod beth nes i just cyfyd allan, so chdi'n gwybod beth neuad preswyl.
Na.
Sorry. Cos ysdi dweud, oedd ysdi dweud geiriau mawr. Cos dwi'n mynd bod neb sy'n dweud neuad preswyl, so ni'n gwybod.
O'n i'n mynd teimlo'n patronised.
Ond dwi wedi bod yn cymryd rhan o lot o fatha nosweithiau sydd wedi drio codi ymwybyddiaeth. Cos y broblem ydy, maen nhw wedi cael y lle fel dwy flynedd yn ôl, a dyn nhw'n agor eto'n 2019. So dwi a yr dwy flynedd ar ôl fi, sgynna ni ddim cysylltiad o'r lle a gwbl. So mae bram fel bod y prifysgol wedi trio torri cysylltiad rhwng y myfyrwyr ar lle er mwyn trio cael gyfan gwbl.
Ie.
Sy'n drist.
So lle mae pobl Cymraeg yn mynd i aros o'n?
Mae yna fatha lle yn Penbryn, sydd yn holes arall jyst fyna bloc lly. Ond diom yn greth
diom gwrs o'r Pant y Celyn?
Na, wel dim bo fi erioed i bod yn Pant y Celyn.
A beth ydi
y gymuned ydi o mae'r gymuned Gymraeg wedi mynd ar chwal a dwi'n teimlo bod nhw bron wedi mynd yn fwy mewnblig achos bod nhw ar chwal cos bob tro mae'r criw Cymraeg yn dod at ei gilydd maen nhw'n rili fatha o am hyn, da ni efo'n gilydd, mae hyn yn rhywbeth anarferol achos bod Pant y Celyn ddim yna i ddod o pobol sy'n gilydd unrhyw e. Dwi'n teimlo bod Imca falle ddim mynd bach yn fatha gil a dyn nhw'n neud llawer efo pobl eraill yn y brifysgol a rhywbeth o felly am llawer o fatha interaction efo lle a dwi'n meddwl bod hynna'n adwaith i'r ffaith bod gen nhw ddim lle penodol iddyn nhw eu hunan. So mae'n fatha'n...
Teimlo bod angen...
Fatha gwarchod beth gennyn nhw. A mae'n drist. Achos dwi yn un sydd ddim... Dwi wedi gwneud paint o beidio just mynd rownd efo IMCA falle. Cos y problem ydy, os ti'n just yn aros fi yn criw o ffrindiau drwy'r adeg, ti allai ti'n mond yn mynd i fynd o iwni nabod criw bach o bobl. Hwn ydy, hwn ydy'r cyfle, yr unig gyfle ti'n gael i ddod i nabod loads o bobl yn dyfodd. So dyna dwi'n byw efo criw o bobl o matha, bob math o gymdeiroedd, dwi'n mynd allan efo gwahanol gymdeithasau felly. Dwi'n meddwl os am mwy o hynna digwydd, fydda cydweithio rhwng yr cymdeithasau gwahanol yn yr prifysgol a'r criw Cymraeg. Neu mae'r criw Cymraeg jyst yn cael bad press am bod yn
clicky ac yn... Yeah, insular.
Ond mae pan ti'n cael un opposite yna, dwi'n dweud, beth yw'n beth yw'n dweud, achos mae...
Wel na, achos os fysyn nhw efo llen, os dwi'n gyd yn byw, neu maen nhw efo fatha canolfan gymdeithasol, yna fysyn nhw'n teimlo'n saffach a fysyn nhw'n probably mynd allan at criw eraill beth bynnag. Ond achos bod hwnna ddim yna, bod wedi cael ei chwalu, mae pobl yn teimlo bod nhw'n gorau fatha bod yn mewnblig er mwyn goroesi bron. Mae'n rhywbeth, achos bod ni, mae'n erbyn peth efo Cymru bron, achos bod ni wastad dan ormes, da ni bron, fatha yn ymateb yn, so da ni suspicious o unrhywbeth estron. Da ni fel Cymru a fel, mae'n... Microcosm o'r macrocosm.
So ti'n meddwl ail agor pan ti'n cael un? Be ddim gael ei achub pan ti'n cael un? Nath o ddim gael ei achub di gwneud?
Wel, nath o kind of gael ei achub do, ond wedyn nath o prifysgol ddechrau mynd yn ôl ar ei gair a ma'na loads o bethau... Ne, ma'na... Basically, ti'n gallu trwysto.
Na.
So ti dal, da ni'n dyna pan ddyn ni'n cadw ymlaen i ddweud, hei, cofiwch am hyn.
Ie.
Cys o ddim lot o waith yn mynd on yna, ond mae'n fod i ail agor, mae'r adeg mae'n fod i ail agor yn dod yn mes.
Sut fedrith pobl adra sort of helpu efo Al Agor pan ti'n cael un?
Dwi'n gwybod, rydw i. Dwi'n syniad.
So mae'n rhywbeth ymgyrch yn fydd o'r Facebook?
Mae'n ymgyrch. A mae'n nosweithiau bob mis yn aber o felly fatha cyngherddau, felly jyst trio fatha cadw rhywbeth o ysbryd y peth yn fyw. Dwi'n meddwl unwaith neith y lle Al Agor os yn Al Agor, neith pobl Cymraeg fynd yna. Cys mae pan ti'n cael un fatha mae'r lle yn chwedlonol. Ond dwi'n meddwl mae cadw diddordeb o myfyrwyr presennol yn efo ddigon i allu brwydro dros dyfo di'r challenge. Chos
o gennych
ti? Cys genna ni ddim cysylltiad o gwbl. Fe, allu ddim beio pobl oed fi rhaid peidio teimlo cysylltiad efo lle os dyn nhw'r oed i fatha byw neu bod yna.
Ie, chos o fi gen ti set cyfa o
fyfyrwyr. So fi di'r flwyddyn cyntaf sydd ddim di bod yna. Ac yn amlwg, di criw oed fi ddim mor dambau dros yr achos a gweld pobl tair blynedd cynnau ni. Cys oedden nhw'n teimlo mwy dros y lle cos oedden nhw wedi cael eu helo yna.
Ti'n astudio yn Aberystwyth, beth ti'n astudio? Cymraeg?
Graf yn y Gymraeg.
Ie, ydy... fatha, wyt ti'n cael jump mawr neu os o waniaeth rhwng fatha lefel A a astudio graf?
So be, dwi'n neud... Fatha, lefel A oedd y peth yn oba neu eisiau rioed mw. O lefel A jyst yn fatha gwaith. Coleg jyst yn fatha... Wel, dwi'n gwneud llawer o'n bydd.
Dwi'n gwybod yr idion.
Mae'n amball i dreithad ac amball i ddarlith a rhai exams yn dod i fyny mewn chydig, ond... Mae'n jyst, dwi'n meddwl pan dwi'n cael cyfle i wneud gymaint o beth eri, sy'n gres. Fel yr un credigol, fe. A, ie. Mae'r lle sy'n denu fi fwy na'r... Dwi'n meddwl chi'n gallu gwneud grad Cymraeg yn dod o'r rili.
Ie,
dim bod roedden Cymraeg ddim yn gret, ond dwi'n meddwl bod wrtha... So, dwi'n gallu dewis neu Cymraeg rŵl a sychdyn o'r ce. Ie.
Si'n ei lefel a Cymraeg?
Do.
I... Oedd yn ymwneud beth i siarad Cymraeg, darllen Cymraeg yn y byth eto. O, gorffan, oedd o'n nightmare.
Mae lefel a Cymraeg jyst yn... Wel, mae lefel oedd y gyd, mae'n jyst mor... Ond mae'n rhaid i ddeitha fi fatha hwnna, di beth anodd â ni'n gwneud yn dyfwyd. Sy'n gwneud dim sens, achos ti'n gwneud yn... Ti'n gwneud yn oedolyn am rhan fi nhw.
Ie.
Ond da ni jyst yn yfad ac yn gwneud llawer yn byd yn... ...aber. A gwneud graf ar y diwedd.
Beth yw'r dyfodol i Ystyn Tain?
Dyfodol i Ystyn Tain?
Ie. Ti'n boi dyfodol?
Byw yn y moment. Dyma, dwi... ...di gael amser i benderfynu. Ella na'n neud o beth fatha masters yna.
Just aros yn
ydw. Ie, a bod berig na dyna fydd o.
Just a mor hir a fedru di.
PhD.
Wedyn, PhD.
PhD arall. Troi fel ni Jeff. Jeff, y chwglen o'r Jeff.
Jeff.
Sydd wedi bod yn student yn apel. Deg mwynedd, bellach, dwi'n meddwl.
Dal yn.
Dwi'n gyda saith, nes oedd o, dyna.
Mae'n di gorffan i PhD yn ymwneud.
Mae dal yn ymwneud.
Dwi'n.
Jeff,
pwyddi Jeff.
Cymer. Cymer,
yna. Yna Fforestydd.
Jeff Smith. Oedd ie, na, jyst gweld sy'n eithi. Dal i sgwynnu a dal i greu, ie. Gwneud gigs a joio, felly. Swy'n licio mynd i deithio rhywbeth, cos dwi heb deithio. Fytha dwi'n mynd i wefan mori, a hwnna dwi'n gynta dwi'n bod dros y mori nhw. Fytha dwi'n mynd i bod allan o Gymru a Lloegr o blaen, so. Mae pobl yn matab efo sioch bod nhw'n clod hynna, ond jyst fatha bennach os bod fi wedi byw ar ffarm a dim jyst ffarm, ond ffarm efo teulu Saesneg, os gen i ddim fatha perthnasau'n agos sy'n gallu edrych ar ôl, lle. So nath ni erioed jyst bod y gwyliau felly ddim ffein pan maen nhw'n ymlaen, lle.
Ie.
So dwi'n rili'n ddech
mor. Ie, ti, mae'n siw bod fatha, ie, dim fatha, felly di jyst fynd efo fatha, ti'n gwybod, i gan o defaid a buwch a...
Efo'ch di, yna.
Bydda i moch, yn dweud. Dwi'n gallu mynd ar ei gyd i kennels, dwi'n gwybod. Dwi'n mynd i dwi'n mynd i sbaen am wrthos.
Ie. Dwi'n rhoi'ch di.
A, di fyd.
Dwi'n rhoi'ch di.
Dwi'n rhoi'ch di.
Ie, just, ie, just cwch, ie, llong, ie.
Ie.
Dwi'n nhw'n sag.
Wel.
Fe llad bob dim ydych chi'n gwneud dim.
O, wel. Mae hynna'n bach yn...
Sa'n na ddryd, yna.
Sa'n ma hyn ddryd am nadru.
Gwerthu bob dim ydych chi'n gwneud. Ie,
gwerthu bob dim. Er mwyn wsos ar y traedd yn sbai, mae hynna'n reit.
Wel,
ie. Extreme. Ti'n colli blynyddoedd y waith cawr, jyst i gael...
Pythefnos, e. O, yn pwysig.
Wel, pythefnos, mae hynna'n swingio fe, se.
All inclusive, mae hynna'n werth, yna, ie. Ti'n mynd gweld y byd, rhaid i ti'n gweld hotel a pwll.
O na, swn
i'n mynd i'n bwyd, ti'n gael bwyd bob dydd.
Mae'n shit yn dydd, really.
Ti'n bod ar hotel inclusive?
Na.
Let's stop a gael fe'n shit, then.
Ti wedi, dyn?
Do, oedd o'n awesome. Do, nes i gael chili allan am bythefnos. A hynny o booze o'n i'n gallu efo, doedd i gyd yn paid for.
What?
Oedd o'n awesome.
OK, ie, yeah, mynd o'n swnio reit dda.
Bob dim, mae'n fath all you can bring, ti'n bwyth?
Ie, o'n i'n gael gin and tonic, o fath naw bora. Turkey. Ie, yeah, so o'n i'n gael gin and tonic, naw bora, glug, 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 wedyn mynd i gael request, omelet, ie. Yeah. Oedd o'n cwcio omelet i chdi, neu oedd o'ch di gallu mynd at y buffet a gael cig a croissants, dwi'n ffrag.
Croissants. Sy'n gweld
Turkey. Nes i weld o Turkey.
Ar un diwrnod, dath ni i lle mae'n gwneud fatha mud baths.
Oh, yeah.
So, nes i mud, I went mudding. Wedyn... wedyn, diwrnod all, dath ni i factory neu Turkish Delights.
Cool.
Trwy'n diwrnod o dillian, ti'n gyd, ydw i.
Mod o chocolate a llwyth o bwyd.
A di'n mynd i chocolate yn Turkish Delights. Oh, Turkish Delights, e.
Ti'n ffan.
Be? Turkish Delights yn glas?
O'n
i arfer ddim yn byd yn fan.
O'n o stuff o fatha pistachios o beth o'n yma. Oedden nhw'n just yn rose flavoured. Oedden nhw'n... T'w go? Oedden nhw'n
gwahanol.
Pistachio flavoured Turkish Delight o beth o'n...
Glas.
O'n chi'n fan o Turkish Delight?
O'n ddim o'n Turkish Delight?
Dim, dwi ddim felly.
O'n i ddim tan ys i'r factory yma.
Ddim? Ond oedd hwnna'n fatha y goriad llygad?
O, definite. Oedden nhw'n newid bwyd i.
Dwi'n gofio nhw'n
Do, oedd hynna'n disgusting.
Hold on.
Dwi'n mwyn cyrraeg just the jelly a the powder ond
yeah, just jelly a powder, nath o'n iddo ddatro fan
nhw. Na, ti'n gorau gael y chocolate.
Oedd, anyway, diolch yn fawr o ddod
Nes i just garanta ar y sgwrs Turkish Delight yn diwedd.
So, ie, dwi'n meddwl, lle sy'n pobl gallu dilyn chdi a gweld mwyn ddarna chdi, just Twitter.
Twitter. Ystyma? Ie, dwi'n fawr ystyma yn dysgu'r tain, dwi.
Ydy'n dysgu'n Cymraeg?
Dwi'n bo. Tan linell.
Tan linell. Na, mi'n o'n fiech.
Beim clem.
Na, na, fiech.
Fy'n dellro.
Yn beth at yr rhywun nesaf. Neu ti'n mynd i fynd allan o'n.
Dwi'n fynd allan.
So, ie, so gennych chi gyfrol allan.
Oes.
Sut allai bobl brynu hwnna?
Mae na didalen we ar yno arunedau.weebly.com.
That's Weebly.com.
Just to that online shop, achos do'n i'm gallu mynd, do'n i'm gallu gwerthu fo'r Amazon, achos gynnaf ddim ISBN.
So, is this lawr yna, Weebly?
Weebly.
OK.
Mewn
Einstein.
Da,
iawn
chi.
Mae'n gwneud ffartu i
chi fari. Weebly. Ffartu i chi fari.
Ffartu i chi fari. Ffartu i chi fari. Ffartu i chi fari. Ffartu i chi fari. Ffartu i chi fari. Ffartu i chi fari. Ffartu i chi fari. Ffartu i chi fari. gweld os da nhw eisiau.
Tri a ffwrdd gyda. Fwrdd mi. So...
Mae nhw'n llen llyfyn. Ond gen i fi, da lle brynnw, cys dwi'n cael mwy o bres os da chi'n brynnw gen i fi.
No, wrth gwrs, ie.
Dwi'n gofio commission i neb.
Iawn, so...
A dwi'n asgrinu nhw, so fi sy'n heiddi.
Wel, ie, wrth gwrs, ie.
Ie.
Pol sprint i fynd.
Ond ie. Ond achos bod dwi... Beth, mae bob llyfr sy'n cael ei gyfeiddi'n Gymraeg o'n ei drwy cyngor llyfrau, a maen nhw'n cymryd 33% commission. Ond nid oes cyngor llyfrau ynghlwm â hwn, so dwi'n cael yr tos i gyd.
Mae'ch ti gorau talu per page pan mae'ch ti'n self-publisio?
Nes i wneud o'r cwmni ar y web, dwi'n cofio, oedden nhw'n rhesymol iawn.
Ie, oedden nhw'n mynd drwy ddim mit ar y byd.
Na, o'n i jyst yn byd i faint yn eisiau, gyda nhw'n rhaid cwrt i fi wedyn.
Cys ti ddewis y lliw?
Do, nes i... Wel, fi nes i ddod ar dylunio fe. Mae'n rili syml ar andiwi, lle. Ond dwi'n meddwl bod nhw'n gweithio, iawn o'r cedwi.
Ie, so weird, so jyst yn wynaf chdi, fysa?
Sy'n o'n od. Alla, lles bod ddim yn brynu, fysa.
Neu chdi fatha Martin McFly back in time neu fflawg to go with all such
allan cyfrol nesaf
back in time
dim fel time capsule dyna oedd
sorry
pwy sa chdi lygu fatha gweld ar y podpeth neu ddim gweld yn gwrando ar
oh wow. Oh, dwi'n gwybod, dwi'n meddwl prepared i'r cwestiwn yma.
Na, ti'n mysio nomin i ti?
Ie, bydd
yn rhaid i ti. Dwi'n chi'n gael lids? O, lydir.
Na, na.
Ti'n siarad am awr ar un cwestiwn, bydda?
Ie, bydda.
Ti'n gallu gael un cwestiwn a mynd i gael sesh a dod nôl a just push a stop a just upload i'r
hefyd. Ie, gyda'n cwestiwn Twitter i'ch dweud, go.
A gwych chi'n mynd on a gadael o'i ramble a fatha athronyddu.
Clas.
Mae'n actually bod dref fwnio fi'n ystod yr podlydion.
O, 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 o,
o.
Mae'n amlwg bod o just ar dan eisiau bod yn involved.
Just gyfyn nath o e.
To e, mae'n o fi. Dwi'n siŵr bod lids ar y rhestr o bobl yn siŵr o'n
rhaid. O, dwi'n siŵr o. So, ie, cyfrol. Wedyn gynnwch chi'r stamp sydd wedi gwerthu allan penod gyntaf.
Do. Di bod yn gallu allan o ar-lein am ddim.
Dyna di peth ddim yn gallu cael am ddim ar-lein. Yr un i beth, y thing print o'r ffordd ti'n cael prynu'r novelty o gael y copy print, mae'n cant o hynny o'n sydd yn y byd. So, ella fi'n o'n bach mwy, ella fi'n o'n gant o hynna'r o'r rhaid, cos fydda'n o'n fynd o dda, gan o'n lot o bobl eisiau.
So, estamp.cymru.
Estamp.cymru. Plectrobasband.com.
Yn dod all, pryd, dych chi'n rhedai, beth diwedd ffynu'r
ffynu'r ffynu'r ffynu'r ffynu'r ffynu'r ffynu'r ffynu'r ffynu'r ffynu'r ffynu'r yn ystod gorffennau efo gael smyr yn teud 20 gig.
Os o'r rola lle ti ddim yn mynd i fynd yn y taith ma? Os o'r rola ti ddim yn mynd i fynd yn y taith ma?
Rotherham.
Sorry pobl Rotherham.
Mae'n lot o fynd eraill i ddim yn mynd i fynd hefyd.
Ond yn enwedig Rotherham.
Yn enwedig. A fwy da sol cos. Na, da ni, just Cymru da. Da ni'n cweit yma ar y bobl hynny. O, da ni yn mynd i Sir Fôn i Steddfod, ond... Os oes na rwy'n eisiau ni ddod i chwarae iddyn nhw, syllwch, gwych chi ymwneudolod i bromotio'n album ni.
Bydd i Petrobas ar Twitter yma.
At Petrobas Band ar Twitter.
Ie.
Petrobas ar Facebook.
Be mae'r enw feddwl?
Petrobasband.com ydy'r wefan, lle mae'n blog ni yn... Da ni'n gwefan. Mwy o bands Gymraeg yn ein gwefan. Cadw updated. Da ni'n cael gymaint o fatha bookings drwy gwefan. Mae'r rili fath. A mae'r wefan yn cael fatha cant a hanner o hits bob dydd. Mae'n rili waith gael.
Be mae Petrobas yn feddwl?
Dwi'n meddwl na enw fatha biblau ddau ddechrau. Da ni ddim yn grefyddol gallu. Wel, mae un ond. Mae Griff yn Gristion, ond mae'r tri arall ond ni yn bach yn...
Satanist.
Satanist. Ie, Satanist, da ni. A fatha... Yeah. Na.
ISIS.
Nes i'n deud o.
Nes i'n deud o. IS, dwi'n o'n Islamic Slits.
Nes i'n deud
o. Mae'n lot o beth o'n gael, ynddi. ISIL
yn arall, ynddi.
O'n e farf am ben llun, oedd o'n iwisio pas rhywbeth fel enw barf o'n o'n
o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
Wel, fan o'n 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 Ond oedd o'n meddwl ddim arwyr sef o'n 18
o'n meddwl. Mae'n o'n cael.
Mae'n cool gael band Cymraeg sydd ddim yn yr rhywbeth.
Ond
so beth sy'n ffynnu, mae pobl yn meddwl gymaint bod na y o flaen yn y fadau. Mae'n rhaid y o flaen.
O, yndyn, wrth bod ddim y candelas.
Da ni'n cael Pazrobas oed. Pazrobas.
Fight Lions.
Fight Lions.
Na, ie. Mae'n a lot o leis. Mae'n a mi, mae'n galw.
Ie, na. Dos yma angen mwy o bandiau fo
Na.
Flood Lee.
So dwi'n siŵr am yr eira, pan bod nhw'n just eira yn ymwethe.
Ie, mae'n eira'n neis.
Dwi'n bod eira.
Mae eira'n ben i
hyn. Newydd hyn o'i just reid.
Just reid. Na ffig, dyn o'i. Mae'n ffig i ffig.
Topio. Mae nath y bandana cain dwi'n fatha o pobol jyst yn dweud bandana. Ie,
mae
y
bandana. Ac mae pobl ddim yn dweud, a dyna bandana fyna. A ti'n dweud, oce, ti'n dweud y candelas, ond ti'n dweud bandana. Pe gen ti angen nhw?
Y bandana.
Ie, clyfar de.
Clyfar. Ddim os ti'n just dweud bandana.
Ddim.
Ond na, mae'n sort o'r gweithio.
Bandana.
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 Bandana. Awful, ne?
Yeah,
definitely agree with
that. Band question. Ma Sunami, fo to bach, bach annoying, ydyn ni. Sunami, lle.
Yeah,
ma The Beatles, ydyn ni. Ma hwnna, fo pun, dwi dwi drwy.
Yeah, yeah,
yeah. Na, oedd y to bach na yn annoying fi, pan ma ni'n gwneud graphics o gofyn ochr un o bethau.
Yeah, achos ti'n gwneud actually Google o W circumflex.
Yeah, some lot of fonts o W circumflex, da, fel.
Ond hefyd...
O'n some alt code,
ydw. Mae'n fawr a tsunami, dwi'n fatha, os ti'n fawr to bach na, da. Tsunami, da ni'n rhaid yr pwysau sef A, ond ti'n fawr gennym to bach ar y dŵ.
Yeah, so tsunami.
Fa.
Tsunami.
Tsunami.
Fatha tsunami.
Tsunami.
Tsu.
Yeah, so the
sound and me. The sound and me. Tsunami.
Ti'n ma fan allu?
Dwi
yn
ma'n eithaf. Ta, dwi'n eithaf, tsunami. Pethau, jyst ddim yn... A mae Bob Can yn cael ei ddod swnio'n... Fuck, dwi'n deud y pethau mae'r... Ar goi, mae hwn jyst yn mynd i fod o'n eithaf. Mae hwn yn dod nôl, like that. Ti'n cael ei pot beth yn dweud fel gyda'i saith. Mae'n swnio'n debyg yna.
Pwy?
Eithaf ar tsunami. Yr tsunami.
Rhyw'n band yna.
Rhyw'n band. Ond hefyd, dwi'n just made tape ar music yn flotio fo'n mod.
Dwi'n teg. Iawn, wel, na ni orffan o'r edoldir yna, ie.
Ie. Alla na ni gael yr eira neu tsunami, pethau'n gwneud, just Ivan, ie.
Ie, a Hws Gwynedd.
Ie, cwnych oli am pawb, cwnych oli o'r sy'n rhaid Cymru.
Ie.
Supposedly.
Ie, na ni just gael Ivan, tsunami, slash yr eira, slash Hws Gwynedd i fewn. A alla tri a dechrau rhyw fath o, Chia gael o'i ddweud beth rwy'n gan betrwbos.
Ie, fatha Ivan Davies respond to Just in Time. A wedyn fel chi'n gael Just in Time respond to Ivan Davies responding.
Ie, gael o'r rhyw ffiwn.
A dwi'n meddwl, oedd e'n stalo, mae'n digwydd yn papur a newydd, dim ond digwydd yn mwy lle, oedd chi'n cael fatha correspondences, oedd e'n poet, oedd e'n papur a newydd, a pawb yn sgwini i'r papur a newydd. Ond e'n thing, Helen, yn stelo cricio, ddim yn mynd dim. Ond efo'n dweud, oedd yn dweud penderfynu, da ni ddim yn rhaid i gadar, cys dos o ddim di cerdd, ddim di gan da. Ond efo'n dweud o'r beirdd, da nuts, oedd yn dweud, efo'n dweud, cedd fi, oedd y gorau, mae'n gwylydd bod y beirdd yn dweud bod o ddim yn rhaid gadar. Dwi'n heidd i'r gadar, a nath o'r correspondence mae'n y papur newydd, fatha, mynd on am fatha misoedd a misoedd, jyst fo a'r beirdd yn fatha abuse yn gilydd, o briliant.
Clas. Dwi'n
dweud allan drwy fi gyd, mae'n ddim yn cael yn digwydd i mwy. Da ni'n cytuno fo'r bringiad.
Ti angen mwy o bobl petty, dyna ti angen.
O, oedd yma petty, oedd yma. Oedd yma jyst yn dod o pethau mwy o sgrif. Ac oedd yma cysylltu efo bobl eraill, ac oedd yma damon y cerdd as bobl eraill. Wel, da chi, mae'n dweud wedi cael ei gadar, ta be? Wedyn oedd nhw'n sgwennu fewn.
Na.
Na.
A jyst ddeud o'r gricio, fel yn diwa.
Lle ti'n gallu darllen i'r gyd? Dwi'n rhaid o'r
Cricket 1991. Ie, mae hwnna'n wedfa. Dwi'n sgwini blog, ond mae gennau blog ar enw cadeiriau.cymru sydd yn sôn am hanesion, trio'r hel fath hanesion yr hen gadeiriau ddyfodol. Sef yn dros y lle gyd. Mae hwnna'n prosiect ar ysgrifennu. Mae
angen mwy o beth o fel.
Archifon yna gweld lle maen nhw, sy'n gwybeth. Cos maen nhw'n diflannu, maen lot o fath casglwyr yn prynu nhw fel antiques, brydfawr a shipping off i le fydd ag maen diflannu i fewn i gasgliadau prifat.
Dwi'n ba.
Gan bod na neb di ennill, ond mae'n even fwy tebygol bod o jyst wedi dyflannu efo.
Ie, neb bod neb i bod rhan...
Neb o'r joiner wedi cael o'n ôl. Wel, dwi'n gwybod beth sy'n neud o'r pen. Ie,
oedd y beirniad jyst nath o'n sio fo'i tu fo, sef nath o'n rhaid y
gadael. Ie,
oedd o'n gadael o'n beautiful.
Wel, dda'n ebyn i chi'n rhaid jyst cymryd o iawn.
Ond ie, Cadeirydd, os gymryd, mae'n vlog am Stoddo Cricket 1910 yna. Efo lot o'r quotes o'r llythyrra. Beth arall, dwi'n dweud yn amser sbar sad.
Cadeiriad os Cymru.
Cadeiriad os Cymru. Cadeiriad os Cymru. Cadeiriad os Cymru. Cadeiriad
os Cymru. Mae'n sy'n gael fatha pobl angen.
Gwneud fatha stand screens. Mae'n bwysig yn gyd.
A so, diolch yn fawr iawn am dy Gymru.
Ie, diolch yn
fawr. Mae'n bwysig.